Velkommen til Kolding, og velkommen til et pragtfuldt værtshus, der ligger lige i centrum. Det hedder You'll Never Walk Alone. Derinde er der et pragtfuldt stambord, og der er inviteret nogle gæster, og vi skal sammen snakke om EU's klimapolitik og flygtningepolitik. Og så udskænke det rigtig godt øl. Velkommen til. Velkommen til stambordet, og velkommen til mine to gæster. Jeg har besøg af sognepræst Michael Markussen fra Simon Peterskirken, og så har jeg besøg af Vladimir Tomic, der er instruktør og billedkunstner. Har I lyst til noget øl allerførst?
Jo, tak.
Vi skal have fat i den dejlige, dejlige værtshusholder. Udover at være en glimrende værtshusholder, nu har jeg vist gjort reklame for dig, min ven.
Du er nødt til at sige det, for du har ikke fået noget øl endnu, Carsten. Sådan er det.
Så har du også en erfaring med flygtning og flygtningeundervisning.
Ja, for sådan, ja. Jeg har jo sådan været med helt fra starten, fra de allerførste vietnamesiske bådflygtninge rundt omkring i Jylland. Og så har jeg været med til at starte en sprogskole op her i Kolding og brød det ubrydelige princip med at falde for en af mine elever. Så jeg har jo en dejlig iransk kone i dag. Så det har været berigende uden dermed at skøjte hen over alle de dermed forbundne problemer, men for mig har det jo været fantastisk berigende, ja.
Er det fordi du er en sprogets ekvilibrist?
Ja, det har jo også spillet lidt ind, ikke? Altså, jeg har jo fundet det dybt fascinerende at høre de forskellige sprog, og prøve at få vores sprog formidlet til disse mennesker, som kommer fra helt andre sproggrupper. Mm. Så det har været fantastisk. For mig berigende, som sagt. Mm. Helt sikkert. Så det håber jeg også, det vil være med lidt trætistøl her, Chimé.
Du mener altså, at kulturernes forening er berigende?
Det, jeg kan ikke beskrive det på anderledes måde, det må jeg sige.
Så glimrende.
Håber øl må smage.
Tak. Mange tak. Mange tak. Må jeg hilse på jer? Skål.
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 Det er en såkaldt trappistøl. Ved I to, hvad det her er for noget? En trappistøl.
Ja, er det ikke noget munke, der laver den?
Det er en belgisk, eller hvad?
Det er en munke. Belgisk øl.
Øl, ja.
Og det er jo sådan set mest til ære for dig.
Ja,
det er simpelthen munke, der brygger det her, og de gør det jo med stor og god samvittighed, for det er jo altså noget, der er så tæt på deres hjerte. Faktisk er det religiøst øl. Det kan jo lyde blasfemisk, men det er det jo i virkeligheden ikke. De gør det her til Guds ære.
Ja.
I Bayern har man udtryk, hoffen und Malz, Gott Hals, humler Malz, Gud giver os alt. Hvad siger du til det, Michael?
Jamen, jeg nyder også et godt glas øl sammen med familie og venner. Og det er faktisk ikke så lang tid siden, vi havde diskussionen ved Simon Peters Kirke, hvor jeg er præst, om vi skulle have helt alkoholfrit område. Vi har for nogle år siden, fordi der var flere i menigheden, som er på Antabus, på deres foranledning, de sagde, kan vi ikke få alkoholfri rødvin? Og det diskuterede vi meget, fordi at vi ville jo gerne servere en god rødvin, når der er fest, til gudstjenester. Men hensynet til, at de skulle kunne være med, det vejede tungere. Ja. Så diskuterede vi så nu her for nylig, om vi skulle have øl til vores fester, som vi altid har haft. Og der vejede det hensyn altså, jamen vi skal simpelthen kunne drikke en øl og sidde ned og nyde det og i muntert lag, ja. Som en del af vores kirkeliv. Så.
Ja, I har jo noget, der hedder spaghetti og sang, det ved jeg.
Ja.
Det er jo også noget løsluppen noget.
Jo, men det er der uden øl, fordi det er for børn.
Nå ja.
Og børnefamilier. Ja. Så det er sådan en gang imellem. Det skal vi faktisk have nu her. Perry Steinbeck, han kommer her om ikke så lang tid og spiller folkemusik. Og der kommer masser af primært FDF og K5K, Spider og deres forældre. Og så har vi sådan en hel aften, hvor vi sætter fokus på salmer og sange på en anderledes måde med en kunstner udefra. Og så får vi noget spaghetti og noget kødsovs og noget saftvand den aften for børn, så vil vi ikke øl for.
Det lyder hyggeligt.
Ja.
Det er ikke saftevand, men jeg synes, vi skal hilse på hinanden. Skål.
Skål.
Belgisk trappistøl. Det er ikke vanvittigt stærkt, men i den behagelige ende. Det er godt til mad, godt til hygge, godt til spaghetti med kødsovs. Det lover jeg. I skriver på jeres hjemmeside, det synes jeg er så smukt, en indgang til kirken, hvor man nu end kommer fra, og hvem man nu er. Mm. Det er en meget smuk ting. Mm. Hvordan skal jeg forstå det?
Jamen, vi er et sogn i Simon Peters kirke med 60-70 forskellige nationaliteter. Og derfor er det meget vigtigt for os, at vi er os bevidste, at der er mange forskellige kulturer op ved os. Og det gælder både, hvad skal man sige, i sognemenigheden, men det gælder også i vores arbejde i forhold til at folkekirken der bliver et sted, hvor man kan sætte religionsdialog på tapetet. Så vi har masser af dialoger med skolebørn, som kommer, hvor vi oplyser om, hvad er folkekirke, hvorfor har vi jul og påske, og hvis man kommer med en muslims baggrund eller en ateistisk baggrund. Så det er meget vigtigt for os der at skabe rummelighed hele vejen igennem, og skabe så mange indgange til kirken som muligt, så folket kan føle sig velkommen.
Er der mange sammenstød? Der, hvor man begynder sådan at sprutte lidt af hinanden?
Det er klart, når man eksempelvis inviterer til en debat, hvor man sætter fokus på forskelle og ligheder inden for islam og kristendom, og der kommer folk, jamen så vil der selvfølgelig også, så vil meningerne også brydes. Men det er vigtigt, at vi kan gøre det. Det er meget vigtigt. Vi har et projekt, der hedder Din Tro, Min Tro, hvor vi er ude i 9. klasse i alle på folkeskolerne i byen. Et team af en jøde, en kristen og en muslim. Og der får vi nogle gode debatter. Og det er klart, at det, jeg tænker, at det er, vi kan forebygge radikalisering ved at som de siger, svisken på disken. Altså, lad os tale om det, der er svært. Og meningerne skal brydes der. Det er jeg meget tilhænger af.
Okay. Vladimir, du er jo flygtning.
Ja.
Er det 92, du kommer hertil?
Ja, det var 92.
92, ja. Der var noget med, at man lukkede Sarajevo inde. Og så var der nogle konvojer, der fik lov til at komme ud. Ja. Og der var din familie blandt.
Ja. Jamen, det var sådan, at der var krig i Bosnien i 92. Sarajevo var omringet, og det eneste mulighed for at ligesom undgå at blive, hvad skal man sige, dræbt, lemlæstet, var at tage en af de her konvojer og så rejse ud af landet. Det var Røde Kors konvojer, som rejste primært til Serbien eller til Kroatien. Fordi vi havde nogle venner i Beograd, så tog vi derover, og derfra tog vi videre til Skandinavien. Ikke?
Okay. Var det fordi I var kommunister, gammeldags kommunister, eller var I religiøse?
Nej, man kan sige, at folk med alle baggrunde, som Bosnien er så blandet, kan man sige, både muslimer, kristne og ortodox kristne og katolske. Det var jo civilbefolkningen primært, der gerne ville væk. Så uanset hvor man tilhørte, så var situationen så slem, at man ligesom bare skulle væk. Ikke? Også fordi konflikten var skabt af ydergående nationalister, nationalistiske partier, som langsomt opstod efter Titos død i 1980, og kom til magten der, og faktisk kom i konflikt med hinanden. Og vi, som voksede op i en ånd, hvor vi levede side om side, og selv min familie er meget blandet, etnisk set osv., vi havde ikke lyst til at være en del af den konflikt og tage side osv. Så vi valgte at tage væk.
Så I flygtede ikke på grund af religiøsitet, men på grund af ideologier, faktisk?
Man kan sige, at, at ofte de nationalistiske ideologier, de er understøttet på, ja, på en måde af, af de religiøse hvad hedder det, institutioner. Selvfølgelig vi er ikke opstillet så skarpt, fordi der er selvfølgelig religiøse institutioner, som ikke støtter konflikter osv. Så, så man kan sige, at i enhver konflikt findes der nogen, også religiøse, som bliver yderliggående og så støtter konflikten, kan man sige, på en eller anden måde. Mm.
Michael, hvordan har du det med, når religionen bliver så, så voldsomt et hjerteanliggende for folk, så man ikke kan leve sammen?
Jamen det synes jeg jo, at det synes jeg jo er dybt tragisk. Jamen religionen, altså det betyder faktisk altså at forbinde, det der forbinder religion. Og historien viser jo desværre bare, at i nogle situationer der er der folk, som bliver radikaliseret, og de bruger så, i nogle tilfælde er det stalinisme, i andre tilfælde er det fascisme, og i andre tilfælde er det en radikaliseret sygelig form for islam, eller kristendom, eller hinduisme, eller buddhisme. Det er lige sørgeligt, hver gang det sker. Mm. Ja.
Dialogen er jo selvfølgelig det vigtigste, og det bestræber I er jo begge to på.
Ja.
Du med dit kunstnerskab, og du som sognepræst. Hvad sådan kan vi gøre ved det?
Ja, men altså, i begyndelsen var ordet.
Ja,
både i det gamle testamente og i det nye testamente. Ja. Og der er jo i hvert fald en besindelse på, at sproget har en enorm magt. Og den besindelse, vi har en forpligtelse til også at være opmærksomme der i forhold til, at enhver radikalisering begynder i sproget. Så når vi pludselig begynder at tale om hinanden, som om det ikke er et menneske, jeg står overfor, men som om det var et dyr,
en genstand,
eller noget, som skal bekæmpes med en hårspray, eller altså, så er der virkelig grund til at råbe stop. Og det er jo kunstnerens, og det er jo altså, det er kirkens opgave, det er musikernes opgave, det er filmmagernes opgave. Jeg har ikke nogen forestilling om, at et projekt kan stoppe radikalisering. Men det er en bred vifte, hvor mange trækker på samme hammel og siger, hov, hvad er det lige, der sker, når vi generaliserer hele grupper, stigmatiserer og siger, flygtninge er sådan og sådan, eller muslimer er sådan og sådan. Det er det jo ikke. Altså, så må vi tilbage til menneske først. Kristen, muslim, så.
Det synes jeg, vi skal skåle for. Skål. Vladimir,
ja.
Du har lavet et kunstværk. Du har lavet en film, som er blevet højt berømmet og også prisbelønnet. Hvad drejer det sig om? Hvad var det, du ville fortælle os med den film?
Jamen, man kan sige, at altid, når jeg arbejder med værker, så filmværker eller andre værker, så prøver jeg at fokusere på den menneskelige side af historien. Altså, at sætte det menneskelige tilstand i fokus, kan man sige, indenfor. Det er jo så det lige meget, jeg har lavet film om, om Grønland og den postkoloniale trauma, eller om jeg har lavet en film om ældre mennesker, der er på en plejehjem osv. Så det har altid været meget vigtigt for mig, meget interessant for mig at undersøge, hvad er det, der sker med mennesket, når det kommer i nogle situationer, som er måske ekstreme på et eller andet led, ikke? Så denne film, som du taler om, er...
Det er en meget personlig film.
Ja, det er en meget personlig film, men jeg forsøger altid at holde værkerne personlige, fordi der ser de mig mest, og så tror jeg også, at publikum vi også kunne mærke det på et eller andet måde. Filmen Flotale Europa er en film, som jeg arbejdede på i cirka 2-3 år, som den er lavet udelukkende ud af hjemmevideooptagelser, som bosniske flygtninge tilbage i 92, med de få midler, de havde, så kunne de købe nogle brugte VHS-kameraer og lave de her hjemmevideoer, som jeg så var heldig at få lov til at bruge nu 20 år efter, eller mere, til at samle sammen i en historie, som først og fremmest er min egen og min families personlige historie om livet på et skib, som var placeret i København ved Nordlandens Brygge, og var der i cirka 2 år. Men vi levede også der sammen med 1000 andre bosniske flygtninge, som også har en del af filmen, og vi hører nogle af deres historier. Så ja, det er en meget personlig film, men jeg har forsøgt med en mindre historie at prøve at fortælle en større historie faktisk om, hvad det vil sige at være nu en dreng i en flygtningscenter, hvor de voksne måske forsøger at normalisere en institution, som er unormal. Ikke?
Som man ikke kan normalisere. Hvordan har du det med dine to fædrelande i dag?
Ja. Jeg voksede op i Jugoslavien. Eller voksede op. Jeg var 12-13 år, da jeg kom til Danmark. Men jeg fik i hvert fald meget med af den. Man kan sige meget om etpartistyre og Jugoslavien dengang. Men jeg fik den ånd med i forhold til, at jeg lærte, at det, at faktisk de etniske forskelle og de religiøse forskelle ikke gjorde noget forskel. Mm. Fordi jeg følte, at jeg tilhørte alle dele. Desværre skete så det, at det gik i opløsning. Og med det gik min identitet fra dengang i opløsning. Så med det land, der er så tilbage, hvor jeg kommer fra, nu er Bosnien, ikke? Har jeg det både og med, hvis man kan sige. Ikke? Altså, fordi jeg ikke bruger særlig meget tid der, så er der ofte stadigvæk nogle sår, der bliver røget op i, når jeg er der. Men der er også selvfølgelig nogle positive ting, hvor jeg kommer der med min film og viser den og møder nye mennesker, så jeg får noget af det Sarajevo tilbage, som jeg føler, jeg har mistet. Ikke? Og sådan set med Danmark som mit land også, har jeg det rigtig godt med. Og har haft opvækst her og fik mulighed for at ligesom uddanne mig og at blive en del af samfundet, virkelig, fordi jeg synes, man sætter pris på folk her, som på mange måder vil noget og kan noget og så videre. Ikke? På den anden side, med den nuværende flygtningssituation og den krise, vi har og så videre, bliver man desværre mindet om nogle af de ting, jeg oplevede, da jeg var mindre i Jugoslavien. Så det er sådan lidt mærkeligt.
Det er en blanding.
Ja.
Har du to identiteter nu?
Nej, jeg vil sige, altså den oplevelse, jeg havde med at, hvis man kan sige det sådan, miste en form for identitet dengang, har faktisk lært mig meget om identitet, og også bare om hele den der idé om national identitet, hvor i virkeligheden synes jeg ikke rigtig, det er jo et ord, og den findes på i mit pas og så videre, men jeg føler mig ikke, jeg føler mig meget som selvfølgelig dansk, også bosnisk eller jugoslavisk, hvis man kan sige det stadig, men jeg føler mig også meget europæisk og så meget mere international, ikke? Hvis man kan sige det.
Du er hjemme overalt.
Det kan man godt sige, men man forsøger selvfølgelig der, hvor man bor, at skabe sig et hjem.
Sig mig, Michael, nu kæmper du med alle de her identiteter. Det må der jo være i sådan en menighed. har de svært ved det? Har de svært ved vores land?
De.
Ja. Menighed. Hvordan skal jeg ellers
tiltale? Det er jo det. Altså, vi har for eksempel en international menighed, engelsksproget menighed, hvor der er folk fra 25 nationaliteter. Mm. Og de er jo vidt forskellige steder. Det er thailændere, vietnamesere, filippinere og hollændere. Og det er jo vidt forskellige mennesker. Og at finde en fællesnævner der, det er faktisk ikke så svært i kirken, fordi den er jo international. Yeah. Og lige nu, når vi får bosniske flygtninge, eller når vi får syriske flygtninge, så bliver vi jo mindet om, og fordi de er kristne, dem vi som lige umiddelbart glider ind i menigheden, og så har vi for eksempel sprogpraktikanter, som har muslims baggrund, men så bliver vi jo mindet om, at kirken jo havde sit kraftcenter de første 1000 år i Syrien. Yeah. Altså, det er jo først i 1900, at de store kirkerne i Syrien og Iran og Irak og Egypten og sådan noget, for alvor nærmest bliver smuldret fra hinanden, som følge af det osmanniske rige og sådan. Altså, vi bliver mindet om en historie, men kirken er jo, den er jo international. Det har den jo altid været. Så jeg synes ikke, det er noget problem at være international. Tværtimod, så hjælper den her situation, den internationale situation, som vi står i, den minder os egentlig bare om vores rødder. Kirken har altid været global. Det er nok måske noget af det mest globale, vi overhovedet har. Mm. Jeg synes ikke det er. Jeg synes egentlig, det ligger utrolig meget til højreben for folkekirken at gå ind i det her arbejde med flygtninge. Så derfor så har vi jo sprogcafé og samarbejde med sprogcaféen hernede, som Torben har været med til at starte op, ikke også? Ja, ja. Og vi har venskabsfamilier for flygtninge, og vi har middag på tværs. Fodboldarrangementer for de eritreiske drenge og sådan noget. Og alle kirkerne er gået sammen, også frikirker, apostolskirker og pinsekirken. Et eller andet sted for at sætte fokus på, at det her, det er en opgave, der skal løftes i flok. Mm. Arbejder sammen med Dansk Flygtningehjælp. Så det er meget, meget naturligt for os at være internationale, ja. Hvis du spørger mig.
Glimrende. Hvordan med din familie? I var både det ene og det andet.
Ja, altså som sagt tidligere, så voksede jeg op i Jugoslavien, hvor man altså i hvert fald ikke, i vores familie ikke tror så særlig meget af den etniske eller religiøse baggrund og så videre. Så jeg har både kroater, serber og muslimer i min familie.
Og for søren, hvordan gik det i sin tid?
Jamen det gik fint, og det gør det stadig sådan set. Altså mennesker er meget mere ud over deres...
Jamen absolut. Var problemet så, at man pludselig blev bevidst om, hvad man var og ens baggrund, og så gik det hele rigtig, rigtig galt?
Ja, jeg tror, der er nogle mennesker, der ligesom er vidste det hele tiden. Ikke? Jeg vidste så ikke. Med den igen nationalistiske strøm, der kom på det tidspunkt, så blev det lige pludselig enormt meget vigtigt, at erklære sig for noget for den ene eller det andet. Ikke? Men som sagt, der havde vi ikke lyst til, og så var der ikke plads til os.
Jamen, er det det farligste af alt, det pludselig erklærer sig som et eller andet, hvor man er rettroende? Hvad siger du, Mikkel?
Jeg synes ikke religioner eller ideologier, det være sig ateisme eller kommunisme eller islam eller kristendom, det er ikke problemet. Altså, fordi de er, hvad vi gør dem til.
Ja.
Det er et spørgsmål om, hvordan vi bruger dem. Ikke også? Altså, og religioner, ideologier, menneskerettigheder og sådan noget, vi kan kaste dem i hovedet på hinanden. Og det er det som dynamit. Vi kan enten bygge bro, eller vi kan slå hinanden ihjel. Ja. Altså, og det er det valg, vi hele tiden har. I vores debatter og alt, altså det, jeg tror det er
Michelle Obama, som siger det her, when they go low, we go high. Mm-hmm. Altså, det er hele tiden et spørgsmål om, altså en besindelse på, hvad vil jeg bruge det, jeg har fået? Altså, og tingene indeholder, altså, som sagt, enhver ideologi, enhver religion kan bruges til at trumle andre med og stigmatisere og skabe syndebukke, men enhver religion og ideologi kan også bruges til at bygge bro. Og det er et valg, det er hele tiden et valg hos de mennesker, som repræsenterer de her religioner. Hvad vi vil bruge det til.
Det er smukt. Og med de ord, så vil jeg sige skål, hvis I har noget til
ja, det. Ja,
at bygge bro, det er det, vi skal.
Ja.
Det var hyggeligt, spændende, gribende, bevægende at have jer på besøg. Se med næste gang, når der er stambord. Thank you.